Dobrý večer všetkým aj divákom, ktorí nás sledujú cez náš facebookový profil. Vítam vás všetkých na dnešnej druhej predvolebnej diskusii denníka N. Tentoraz s politikmi, ktorých rozdeľuje to, že sa považujú za liberálov alebo konzervatívcov, alebo umiernených konzervatívcov, ale spája ich to, že sa možno že ocitnú po voľbách v spoločnej vládnej koalícii. A myslím si, že dnešný večer nám môže trochu pomôcť pochopiť, či si tam budú spolu rozumieť. Čiže ja som veľmi rád, že moje pozvanie prijali podpredsednička Progresívneho Slovenska pani Irena Biháriová.
Dobrý večer.
Predsednička Kresťanskej únie, a ktorá kandiduje na kandidátke hnutia OĽaNO pani Anna Záborská. A podpredseda strany Za ľudí, pán Juraj Šeliga.
Dobrý večer.
Ja som reportér denníka N. Dušan Mikušovič a dnešnú diskusiu budem moderovať. Ďakujem. Ja som premýšľal, ako túto debatu začať, ako vás predstaviť, alebo teda aj predstaviť strany, za ktoré kandidujete. A napadlo mi, že to vlastne môžete urobiť vy sami, ale aby to bolo zaujímavejšie, tak, že by ste povedali niečo o svojom súperovi. Tak možno začnem, alebo o strane vášho súpera, alebo spoludiskutéra. Začnem vami, pani Záborská. Skúste mi povedať, že čo vy osobne si vybavíte, keď sa povie Progresívne Slovensko, teda strana tu pani Biháriovej, čo podľa vás táto strana reprezentuje?
Nie je to jednoduché.
Neurazím sa.
Nie, vôbec. Ani sa nechystám povedať niečo také, že by ste sa museli uraziť. Je to strana, ktorá, ja ju teda radím medzi strany, ktoré sú ľavicové, strany, ktoré majú veľmi blízko k sociálnej demokracii, ale možno idú ešte kúsok ďalej. Niektoré témy. Je to strana, ktorá je liberálne ladená. A je to strana, ktorá už s tým názvom Progresívne Slovensko a vôbec všetko, čo je progresívne, je veľmi ťažko definovateľné, pretože progresívne ešte nemusí byť dobré, ale ja verím, že to, čo navrhuje strana Progresívne Slovensko vo svojom programe, tak je program, s ktorým budeme odsúdení ísť do koalície.
Ďakujem. Pani Biháriová, môžete jedno veto reagovať, ale zároveň vás poprosím, aby ste povedali, že ako vy vnímate stranu Za ľudí, pána Šeligu.
Takto, ja si myslím, že, a dúfam teda, že sa nepletiem, ja ich tak osobne vnímam ako umiernených konzervatívcov, alebo možno niekedy málo odvážnych jasne sa vyprofilovať v týchto témach. Čiže občas sú aj pre mňa, ak sa teda bavíme o nejakej deliacej čiare medzi liberálmi a konzervatívmi, tak tu nás sa to tak trošku vajatavo tomu začleneniu vyhýbajú. Na druhej strane zase vidím, že v tých témach, ktoré sa týkajú zdravotníctva, korupcie, právneho štátu, máme práve so stranou Za ľudí asi najväčšie prieniky.
Ďakujem. Pán Šeliga, teda, že nevajatovú odpoveď na otázku, ako vy vnímate spojenie Kresťanskej únie a hnutia OĽaNO Igora Matoviča?
Ja vnímam Kresťanskú úniu najmä cez Annu Záborskú, Richarda Vašečku a pána Škripeka. Priznám sa, že to je pre mňa také personalizované, ďalších ľudí tam nepoznám. A k spojeniu Kresťanskej únie a Igora Matoviča, asi ma to prekvapilo, ale beriem to ako súčasť projektu OĽaNO, ako možnosť zabojovať v parlamentných voľbách. Takže nie je to niečo netradičné, by som povedal, čo sa týka ani Igora Matoviča, však on štandardne ponúka miesto na kandidátke rôznym ľuďom, takže takto nejako.
To bolo také zmierlivé kolečko. Ďakujem veľmi pekne zaň. Máme 40 dní do volieb, dneska presne, ak som to dobre spočítal na dátumovej kalkulačke. A tá moja prvá otázka je, že takto vlastne už blízko k voľbám. Čo vnímate ako hlavnú tému volieb? Možno začneme tentokrát od Juraja Šeligu.
Podľa mňa hlavnou témou volieb je boj za spravodlivosť a za spravodlivé Slovensko. To, čo vyplavuje na povrch proces s údajnými vrahmi a objednávateľmi vraždy Jána a Martiny, sa ukazuje ako úplne kľúčové poznanie pre to, ako ľudia môžu voliť a koho môžu voliť. To znamená, že otázka boja proti korupcie, boja proti mafii je podľa mňa jednou z najhlavnejších tém volieb. A s tým súvisia samozrejme ďalšie veci, ktoré ako keby sú tak odvodzované od toho, a to je aj náraz extrémizmu. Kotleba, ktorý chodí po Slovensku a rozkrikuje sa na námestiach s tým, že on dosiahne spravodlivosť, ochráni ľudí a podobne. Čiže myslím si, že to všetko ako keby vyvodzené od toho, a ide to ešte späť minimálne tie 2 roky, kedy zavraždili Jána a Martinu, kedy na povrch vyplávala všetka tá špina, a to sa tak ako keby s nami nesie a logicky to teraz kulminuje.
Ďakujem. Pani Biharová, súhlasíte?
Súhlasím s tým, že asi tou kľúčovou témou alebo minimálne rezonujúcou témou volieb, ku ktorej sa aj ostatné opozičné strany dnes hlásia a pomenovávajú ako svoju prioritu, je spravodlivosť, ale možno v tom mojom ponímaní ja osobne nie som úplne stotožnená s tým, ako sa s touto témou úplne narába. S tým, že je redukovaná čisto na taký ten technický, legislatívny a legálny význam, viac sa konotuje, povedzme, s očistou justície, spôsobom obsadzovania dôležitých inštitúcií, čo je samozrejme nesmierne, zvlášť teda, ak sme svedkami mafianizácie inštitúcií, nesmierne dôležité a potrebné. Ale ja osobne neupúšťam a nechcem upúšťať do toho, že tá téma spravodlivosti sama o sebe je hodnotová téma. Spravodlivosť je hodnota. A preto my sa snažíme aj v tejto téme pomýšľať na menšiny zaznaných ľudí, tak, aby tá spravodlivosť zasiahla aj ich a aby neboli vyňatí z konceptu férovosti, respektíve, aby tá spravodlivosť nebola pozbavená férovosti a rovnosti aj pre tie skupiny obyvateľstva, ktorým sa v skutočnosti posledných možno 30 rokov spravodlivosti nedostávalo.
Ďakujem, asi k tomu sa dostaneme bližšie. Pani Záborská, tá istá otázka, len možno doplním. Jednak ma zaujíma, čo je podľa vás hlavnou témou kampane, ale takisto, že čo by podľa vás malo byť témou kampane a čo máte pocit, že trošku prehliadame, podceňujeme a čo tou témou nie je a podľa vás je to škoda?
Za normálnych okolností témami kampane bývajú témy spoločensko-ekonomické a témy možno kultúrno-etické. A tak ako povedala pani Biháriová, do týchto by sme vopchali všetky tie problémy, ktoré momentálne na Slovensku sú. Ja vidím hlavný problém súčasného Slovenska v tom, že za 12 rokov vlády Smeru v rôznych konšteláciách proste ľudia absolútne stratili dôveru v inštitúcie, vo vládnutie, v nejaký poriadok v štáte, začali mať pochybnosti o spravodlivosti, o svojej bezpečnosti. A odrazu si tí ľudia uvedomili, keď pred 30 rokmi pri páde komunizmu si povedali, tak ideme budovať demokraciu. A teraz po 30 rokoch si povedali, tak toto je tá demokracia, kvôli ktorej sme my pred tými 30 rokmi stáli na námestí. A ja vidím aj, preto je obrovský problém v dezilúzii. Tí ľudia momentálne, a preto je možno aj taká rozdrobenosť v tých politických stranách, že si vidia viacero politických stran, ktoré možno im v tom pomôžu, aby sa tá spoločnosť znovu vrátila k nejakému demokratickému systému. Ja aj tú bezpečnosť, aj tú spravodlivosť beriem ako hodnotovú otázku. Nie len v zabezpečení možno tých ľudí, o ktorých hovorila pani Biháriová, ale aj vôbec proste celý systém, ak nebude mať určité referenčné hodnoty, podľa ktorých bude porovnávať svoje konanie, tak to skončí tak ako teraz, pretože aj tie vládnúce strany hovoria, že sa snažia zabezpečiť bezpečnosť a spravodlivosť a všetko, ale proste dospelo to do štádia, kedy proste ľudia, máme 40 dní dovolieb, ako ste hovorili, a ako chodíme po Slovensku, tak ľudia ešte stále váhajú, že kto je ten, kto by im naplnil tie sny, ktoré mali pred 30 rokmi.
My sme dnešnú debatu nazvali, kto bude mať po voľbách navrch, či konzervatívci alebo liberáli, čo súvisí s touto debatou o hodnotách. Pani Bihariová, je podľa vás dôležité, či potom 29. februári preváži konzervatívny alebo liberálnejší pohľad na spoločnosť, alebo v tej situácii, v ktorej sa nachádzame dnes, to v skutočnosti nie je až také podstatné?
Takto. Keby sme si možno túto debatu prehrali o 50 rokov neskôr, možno by sme sa aj zahambili, že diskutujeme o tom, že či tie hodnotové témy majú alebo nemajú mať v politickom zápase miesto. Podobne ako keby sme si dnes pustili debatu, povedzme, pred 50 rokov v Spojených štátoch a bavili by sme sa o tom, že či zrovnoprávnenie Afroameričanov má byť témou teda politickej diskusie v Spojených štátoch, alebo sa poďme radšej venovať hospodárskemu rastu. A ja to vnímam veľmi podobne, hej, že tieto témy sú veľmi dôležité a mali by rezonovať. Možno by som to nedelila tak, teda, že toto sú vyslovene témy konzervatívcov a toto sú vyslovene témy liberálov, pretože ja si myslím, že práve liberálne a konzervatívne prúdy sú nositelia tých hodnotových prúdov a hodnotových tém a nemali by sme ich zhadzovať zo stola len preto, pretože dnes čelíme, povedzme, do istej miery rozkladu právneho štátu. Čiže ja sa prikláňam k tomu, že áno, tieto témy, povedzme, ktoré možno dnes výraznejšie artikulujú liberáli, je veľmi dôležité, aby boli na stole pri tých stoloch, za ktorými sa rokuje po voľbách.
Pán Šeliga, to bolo tak trošku namierené na vás, lebo práve vy ste predstaviteľom strany, ktorá cielene v programe vynechala niektoré tie tzv. Hodnotové témy a hovoríte, že teraz je podstatné nájsť, čo nás spája, nehľadajme to, čo nás rozdeľuje. Takto to hovorí aj pán Kiska, takto to hovorí aj pani Remišová. Naozaj, že vo svojom programe, ktorý sa volá Mapa dobrých riešení, tak mnohé veci, ktoré v programe má či Kresťanská únia alebo Progresívne Slovensko, v podstate ignorujete, ak to poviem. Prečo si myslíte, že to je dobrý prístup? Je to poctivé?
Ja si nemyslím, že tieto témy ignorujeme a v tomto sa ja zhodnem aj s pani Bihariovou, aj s pani Záborskou, že ten hodnotový rozmer, veď on je prítomný všade, žijeme to každodenne a spravodlivosť je hodnotou, že to nie je ako keby vylúčenie toho celého. A my sa na to pozeráme, poviem to tak naravne, tak veľmi realisticky, že vidíme, že momentálne po 30 rokoch od dnešnej revolúcie a po 12 rokoch vlády de facto jednej strany je v Slovensku situácii, že ho ovládla mafia. A v tomto, ako by som povedal, že sme takí realisti, že vidíme, že musíme nájsť to, čo nás spája, pretože áno, sú rozdielne otázky, rozdielne pohľady na tieto otázky a v záujme toho, aby Slovensko bolo vytrhnuté z rúk mafie, sa na to pozeráme cez prízmu, že nájdeme kompromis, dohodneme sa a buďme v tom stabilní. Ale to neznamená, a to chcem zvýrazniť, že tieto otázky dávame preč, vôbec nie.
Rozumiem, len v dnešnej situácii voliči možno, že úplne nevedia, ako sa bude strana Za ľudí správať. Teraz si vyberiem náhodne príklad sprísnenie interrupcií. Predsa len, že vieme, že tieto návrhy sa budú objavovať v parlamente. Pani Záborská mala dnes tlačovú konferenciu s kolegami, hovorila, že oni s podobnými návrhmi prídu. My vieme, že napríklad vaša podpredsednička pani Remišová, keď to bolo v parlamente, tak hlasovala. Nemali by voliči dopredu vedieť, ako sa zachováte ako strana napríklad pri týchto témach?
My na toto hovoríme, že hodnotové otázky takéhoto typu by nemali byť súčasťou programového vyhlásenia vlády, ak sa na nich celá koalícia nezhodne. Ak sa na nich zhodne, samozrejme, to je prvá vec. Hovoríme to preto, aby tá koalícia bola stabilná a pevná, pretože však to, ako tu sedíme, máme rôzne pohľady na túto tému a pre niekoho to môže znamenať, ako sa aj v minulosti ukázalo, že by sa snažil to vyhrotiť tak, že by tú koalíciu mohol rozbiť. To je prvá rovina. Druhá rovina, to neznamená, že ak sa tá koalícia na tom nedohodne, tak to hlasovanie nemôže byť v parlamente. Hovorím to preto tak opatrne, lebo je veľmi dôležité na to, je to veľmi dôležité preto, aby tá koalícia bola stabilná, aby tí partneri najprv rokovali o týchto veciach a potom ich dávali do parlamentu. A v prípade, že budú v parlamente, to x-krát hovoríme, až keď sa aj pozriete na tú kandidátku strany Za ľudí, že tam sú ľudia, ktorí majú konzervatívnejší pohľad na svet, liberálnejší pohľad na svet. A v takom prípade strana Za ľudí má voľný mandát. Každý môže hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia. Tam tá jediná to, čo nám ako keby že veľmi leží na srdci v tejto situácii, je to, aby tá vláda bola stabilná. A ak to vyžaduje to v nejakom momente, že tieto veci budú podliehať rokovaniu koaličnej rady alebo jednotlivých tých predsedov, alebo akokoľvek nazvem ten orgán, tak to hovoríme, že by tak malo byť.
Ja sa ešte dostanem k tomu, ako by ste si to bližšie predstavovali. Pani Bihariová, vy máte uzatvorenú spoluprácu s KDH Alojza Hlinu, ktoré je ideologicky niekde inde. Vy ste sa spolu rozprávali o tom, že ako by to malo fungovať, lebo to naozaj, že ľudí zaujíma a tie debaty o tom sú, že či nemôže vláda padnúť po ruku práve na interrupciách alebo registrovaných partnerstvách. Keďže s Alojzom Hlinom ste niekoľkokrát rokovali, na čom ste sa dohodli, že kedy kto čo navrhne a ako sa bude správať ten jeho partner?
Aby som to trošku poopravila, v súčasnosti neexistuje žiaden konsenzus ani nejaká jasná dohoda s jasnými pravidlami, aspoň teda pokiaľ to je mne známe. To, čo bolo pri týchto rokovaniach dôležité, a možno sa k tomu aj v tých ďalších otázkach vrátime, že sme si obe strany uvedomovali, že to, čo nás spája, je boj proti hrozbe, ktorá popiera hodnoty tak konzervatívcov, tak liberálov, a teraz teda hovorím najmä o LSNS. A uvedomovali sme si aj to, že práve im sa podarilo ukradnúť hodnotové témy a zamoriť ich množstvom bludom a dezinformácií, ktoré na konci dňa zneisťujú aj samotných voličov alebo potenciálnych voličov KDH. A tá ambícia tej dohody a tých rokovaní bolo, aby sme debatu o tejto téme vrátili do nejakých príčetných rámcov, pretože nakoniec to ubližuje aj voličom, ktorí sa radí ako konzervatívnemu spektru, pretože sa stávajú zneistení, sú manipulovaní antisystémovými prúdmi, dezinformačnými blogmi, sú strašení. Tieto témy sú naozaj dávno diskutované v rovine absolútnych klamstiev a bludov, a tým pádom si viem predstaviť, že aj pána Hlinu dostávajú potom do veľmi nepríjemnej situácie, kedy sa jeho potenciálni voliči boja toho, že vy keď budete sa môcť bratať s tými progresívcami, že či tu nebudú hroziť tie preoperované prípady mužov na ženy a opačne a všetka ten balast, ktorý sa šíri z dezinformačných webov. A tam naša ambícia preto bola, aby sme tieto témy lídovali my, teda strana pána Hlinu a Progresívne Slovensko spolu, aby sme vrátili diskurs do slušných medzí, aby sme voličov nezneisťovali hlúposťami, ktoré nemá ani naša strana, ani neviem o žiadnej inej strane na Slovensku v ponuke. Tak toto bol viac menej obsah tých rokovaní a tá dohoda, ktorá z nich zišla.
Aj keď ešte teraz nemá úplne že konkrétnu podobu, že ako by to malo byť. Pani Záborská, vy čo si myslíte? Súhlasíte s pánom Šeligom, že ak budete súčasťou budúcej vlády, mali by ste sa na koaličnej rade všetci partneri rozprávať o tom, že či a kedy sa majú navrhnúť napríklad tie návrhy, ktoré ste vy predstavili dnes, ktoré sa týkajú interrupcií?
Tá otázka, ktorú ste položili pred chvíľočkou, že či konzervatívci alebo liberáli budú mať navrh v budúcej vláde, je dôležité povedať, že aj konzervatívci, aj liberáli sú v prvom rade demokrati. Že ani jedni, ani druhí nie sú extrémna skupina. Sú to ľudia, ktorí za normálnych okolností by sa mali vedieť dohodnúť. A aj konzervatívci, aj demokrati chcú, aby na Slovensku nastala zmena. Ale musíme si dať pozor, aby to nebola tá zodpovedná zmena Petra Pellegriniho, alebo nejaká extrémna zmena pána Kotlebu. Tá zmena, na ktorú by sme sa mali sústrediť, hlavne je tá zmena v boji proti korupcii, v jasnom dodržiavaní legislatívy, ktorá je. Ja si myslím, že keby sme od 1. marca začali dodržiavať legislatívu, ktorá je súčasne platná, tak kľudne môžeme potom urobiť ďalšie zákony a tá spoločnosť by fungovala inak. Nikto sa nemusí obávať, že by Kresťanská únia v rámci Olana tu predkladala nejaké návrhy, z ktorých by chcela vytlkať politický kapitál. Samozrejme, že poslaním kresťanských demokratov v politike je aj brániť ľudský život, brániť rodinu, čo ja viem, brániť alebo snažiť sa, aby rodičia mali právo na výchovu svojich detí. Ale to, čo sme my dnes predstavili na tlačovke, to nie je v krátkom horizonte proste zmena zákona potratového tým, že by sa zakázali na Slovensku potraty. Bolo tam 15 bodov, ktoré by sa snažili obmedziť potraty na Slovensku a samozrejme bude to otázkou dohody a určite to bude aj otázkou rokovania na koaličnej rade.
Jasné, čiže budete sa snažiť presvedčiť napríklad tú pani Bihariovú alebo ľudí z Progresívneho Slovenska, že veď tie niektoré body sú také,
ja som presvedčená, že s viacerými tými bodmi bude pani Bihariová súhlasiť.
Ešte jednu otázku dám na vás, čiže nebudete si klásť podmienky na podporu vlády, napríklad, ktoré sa budú týkať kultúrno-etických tém? Boris Kolár napríklad povedal, že hej, že sme rodina,
no,
budeme mať nejaké
určite
podmienky.
Nebudeme súhlasiť s tým, aby, tak ako to aj povedal pán Matovič, aby tieto veci boli vo vládnom programe.
Čiže tak ako...
To bude podmienka, aby tieto otázky kultúrno-etické, otázky bioetiky neboli vo vládnom programe.
Rozumiem. Čiže ideálny ten stav bude, že sloboda hlasovania v parlamente? Pre všetky strany? Teraz v zmysle, že aj vládne strany budú môcť predkladať a navrhovať také zákony, o ktorých sú presvedčení, bude veľmi konkrétny. Jednoducho, že možno, že budete vo vláde s Progresívnym Slovenskom, rozhodnú sa, že navrhnú v parlamente registrované partnerstvá, vy to budete akceptovať.
Viete,
že
čo, v týchto konkrétnych veciach predbiehame, pretože všetko bude záležať aj od rozloženia síl, od zloženia tých strán, ktoré nakoniec sa dohodnú, že sa budú snažiť postaviť vládu. Ja považujem za dôležitejšie, aby sme sa snažili dohodnúť na tom najnižšom spoločnom menovateli, kde sme všetci zajedno na tom postavili vládny program a tento program sa snažili dodržať. Ja som bola svedkom počas mojej politickej kariéry dvakrát pádu demokratickej vlády, pretože sa nedodržali dohody, ktoré boli pri podpise koaličnej zmluvy alebo vládneho programu. Čiže tá hodnovernosť bude záležať od toho, ako kto dostojí svojho slova.
Pani Bihariová?
Ak by som možno mohla iba krátkosti reagovať, ja samozrejme súhlasím s tým, že pri vyjednávaní programového vyhlásenia vlády do istej miery silu vždy určujú tie žetóny, ktoré nám rozdajú voliči. Ale na druhej strane, ten môj ideálny scenár, a teraz hovorím vo svojom mene, by bol, keby sme sa, povedzme, v tom prípade, že by Progresívne Slovensko malo tú možnosť zostavovať vládu, pokúsili dostať to do programového vyhlásenia vlády, pretože my sme už takisto x-krát, teraz hovorím my ako liberáli, zažili, že sme v kuse postavení pre ten argument, že treba riešiť korupciu, treba riešiť zdravotníctvo a teraz neotravujte, sme pri odstraňovaní Fica. Hej, že už sme z toho naozaj frustrovaní a otrávení a ak sa dnes bavíme o nejakej skepse voličov a o frustrovaných voličov, tak aj toto je ten spôsob, akým ich vyrábame. Ja mám pocit, že doteraz liberálne hlasy nikdy neboli poctivo v politike reprezentované a ak sa im aj teda podarilo byť pri tom rokovacom stolíku, tak boli tí prví vyzvaní na to, aby zrazili opätky. A ja som prišla do politiky na to, aby som tieto hodnoty presadzovala, urobila všetko preto, aby to znovu neboli liberáli, ktorí majú ustúpiť akýmsi tým vyšším cieľom, veď ja si uvedomujem, ako marazme aj táto krajina, ale nevidím, keď ste spomenuli to registrované partnerstvo, ako prekážku toho, prečo by vyriešenie a dohoda, hoci kľudne v programovom vyhlásení vlády, mala byť prekážkou riešenia ďalších ostatných problémov. Veď to konec koncov môže byť v tej zmluve upravené ako v nejakej časovej postupnosti. Ak je ten najkľúčovejší argument ten, že máme veľmi veľa roboty s opravou štátu, no tak si dohodníme, že dobre, v tomto roku opravíme justíciu, budeme robiť toto a v tomto roku príjmeme zároveň zákon o registrovaných partnerstvách. A tým pádom nám nikto nemôže povedať, že joj, no, nedá sa, lebo iné veci treba riešiť.
Len tu už ste počuli, že... tu už ste počuli, že také jednoduché to nebude a že napríklad budete mať veľa strán, s ktorými budete rokovať, ktoré nebudú súhlasiť, aby to bolo v programovom vyhlásení. Asi teda pán Šeliga reakciu na takýto postoj Progresívneho Slovenska?
Ja som včera sledoval debatu Miroslava Beblavého za Vás beriem ako koalíciu, ktorý Borisovi Kolárovi povedal, že to nebude vašou podmienkou vstupu do predvolebnej koalície. Rešpektujem, že na to môžete mať rôzne názory. Ja len zopakujem to, že asi nemyslím, že tieto témy by nemali byť predmetom debaty, ale vzhľadom na tú situáciu, ktorá tu je, a to vôbec nechcem vyznievať necitlivo, práve naopak, sa musíme na to pozrieť, že v prvom rade, ako voliči rozdajú karty, kto bude mať akú silu, a potom to, aby sme boli schopní nájsť kompromis a dohodu. Však sa nám smeje Fico a ďalší, že sa nevieme dohodnúť. Ja naozaj, nikto nezvažuje, ja budem posledný, kto by akože znevažoval tieto témy, vôbec nie. Len pri tej konštelácii, ktorá tu teraz je, tak to hovorím tak podľa mňa aj pravdivo a asi aj reálne, že je treba byť veľmi opatrný pri tých rokovaniach. A práve preto to strana Za ľudí hovorí tak jasne, že tieto témy by nemali byť súčasťou programového vyhlásenia vlády, lebo je evidentné, že na nich nie je zhoda momentálne, ale je možnosť vždy o nich hovoriť a ak sa nájde konsenzus tej koalícii, tak sa o nich treba baviť. A to priznám sa, že sa mi zdá na viacerých úrovniach, že môžeme začať niekde, pomáhať, posúvať sa. Možno to nebude to riešenie, ktoré navrhuje či Kresťanská únia, alebo Progresívne Slovensko, ale niekde sa spoločne posunúť vieme, lebo predpokladám, že nejaký typ trecích spoločných ploch máme.
Pani Záborskú, ešte poprosím o reakciu.
Ja si myslím, že to tu bolo povedané a ak doteraz liberáli na Slovensku, ako pani Bihariová hovorí, že museli vždycky ustúpiť, tak ja si myslím, že to bolo aj v rámci pomerného zastúpenia iných politických strán. Ak by som vymenovala tie vlády, ktoré boli od 98. roku po páde mečiarizmu, no tak to bolo vždycky vtedy, keď tá dohoda musela byť taká, že lebo väčšina tých strán, ktorým bol daný mandát, proste s týmito návrhmi nesúhlasili. Pritom nehovorím, že takisto ustúpili aj konzervatívci. Ani my sme nemali podporu pre všetky naše návrhy, ktoré sme chceli. Vo vláde Ivety Radičovej to bol jednoznačný deal medzi KDH a s Sulíkovou, a teda stranou Sloboda a Solidarita. Čiže vždy je to o kompromisoch a ja by som teda nedávala nejaké nášlapné míny do toho vládneho programu, pretože to od samého začiatku vzbudzuje neistotu. A keď tu hovoríme o extrémizme, tak tie argumenty, ktoré pre svoju vládu alebo preto, aby dosiahol dobrý výsledok pán Kotleba, tak sú to väčšinou hodnotové otázky a hovorí o tom, že dávajte pozor, lebo keď sa liberáli dostanú k moci, no tak potom budete vidieť, že sa budete musieť vzdať hodnot, ktoré ste doteraz vyznávali. Čiže my musíme vychádzať aj z reálnej situácie, ktorá na Slovensku je a myslím si, že takéto reči len posilňujú s Kotlebovcov.
Ja sa ešte ku Kotlebovi dostanem. Pani Biharová, krátka reakcia, ja to potom trochu posuniem.
Ja len aby nevzniklo nedorozumenie, to teraz formulujem ako ten môj optimistický scenár, ktorý by som si ja prijala, aby to tak bolo. A teda ja mám tú príležitosť, tak by som tam určite toto ponúkla na riešenie, lebo ja mám pocit, a opravte ma, ak sa mýlim, ale túto pragmatickú politiku robíme už 30 rokov. A máte pocit, že tá krajina sa zlepšila? Že sa, neviem, spoločenský, politický diskurs citlivel, že sme sa niekam posunuli a to tu 30 rokov hovoríme práve o tom, že tie hodnoty sú síce dôležité, ale tie pragmatické veci treba v politike vyriešiť. A ja mám pocit, že to garde treba konečne otočiť. Nemôžeme mať dobrú pragmatickú politiku, ak sa zbavíme alebo nejakým spôsobom dáme na vedľajšiu kolej akcent na tie hodnotové témy.
Pardon, ja si... že v niečom s vami úplne súhlasím, akorát by som otázku spravodlivosti nenazýval pragmatickou politikou, lebo že to je že výsostne hodnotová otázka. Ja, že nikto nekladie, aspoň teda za seba hovorím a za našu stranu, že nekladieme tieto veci ako keby niekde do karantény alebo niečo také. Akurát vnímame tú realitu a podľa mňa, že to je v niečom aj zodpovedné to takto vnímať. Samozrejme, že vaša strana to vníma inak, hovorí o týchto témach aktívnejšie, Kresťanská únia to vníma tiež nejako inak, ale že zase mrzelo by ma, keby vznikal dojem, a teraz nie len vo vzťahu k strane Za ľudí, ale vo všeobecnosti verím, že k budúcej koalícii, že ak neotvára neviem ktoré všetky témy, tak je to len pragmatická koalícia. Pretože že to, čo sa momentálne na Slovensku deje, je aj hodnotová vec. Lebo hodnotové veci nie sú len potraty alebo registrované partnerstva, však na tom sa všetci zhodneme. A že práve v tomto je podľa mňa šanca pri nejakom type kompromisu, logicky, tú krajinu posunúť dopredu.
Ďakujem. Ja by som práve nerad zamrzol len pri registrovaných partnerstvách a interrupciách. Ono je to tak, že tieto tzv. Kultúrne témy sa zrkadlia aj v bežnom živote. Jeden príklad. Košické médiá nedávno informovali o prípade pani lekárničky, ktorá odmietla klientke alebo pacientke vydať antikoncepciu a odkázala sa na výhradu vo svedomí, ktoré jej zaručujú prijaté zmluvy. Pani Bihariová, vy rešpektujete takýto postoj?
Takto, toto je, treba vždy rozlišovať tie prípady. Práve preto, že toto je prípad zo zdravotníckého segmentu, tak je to legislatívne správne, legálne správne. Nemohli by sme tu namietať nejakú protiprávnosť jej konania, pretože etický kódex, ktorý je naviazaný na zdravotnícke predpisy, umožňuje, aby sa teda pracovníci a profesie, ktoré fungujú v zdravotníckom segmente, mohli zrieknúť, vykonať nejaký úkon, ak je to v rozpore s ich svedomím. Čo je ale veľmi dôležité, a kde je tá hranica, je, že nesmie to obmedziť ostatné obyvateľstvo, ktoré povedzme nezdieľa tento typ presvedčenia, a zrazu by sme sa ocitli v situácii, že tá žena si nemá kde zabezpečiť a nemá kde kúpiť antikoncepciu. Každý má právo na slobodu presvedčenia, koniec koncov to je liberálny koncept individuálnych práv, ktorému my fandíme, ale pri tom výkone tohoto náboženského presvedčenia už musíme hľadiť na limity, ktoré to má, a tie sú vždy dané právami a slobodami niekoho iného. To je to pekné, čo ja zvyknem používať. Moja sloboda mávať pesťou vždy končí na špičke niekoho nosa. Čiže áno, v tomto konkrétnom neplatí to univerzálne. Ak by sme sa bavili o iných prípadoch, tak tam sú potom, povedzme, známy pekár a torta pre teda to boli, myslím, že dvaja gejovia, ktorí sa chceli sobášiť v našej legislatíve, by to malo trochu inú dohru. Ale ak ide o veci, ktoré sa týkajú zdravotníctva, áno, toto máme legálne pripustené, kde si môžu uplatniť teda výhradu vo svedomí. Nesmie to však zablokovať, povedzme, v nemocnici, že sa teraz riaditeľ rozhodne uplatniť to plošne a nebude môcť teda pacientka, povedzme, mať prístup k interrupciám alebo prístup k antikoncepcii. Takýto zamestnanec je povinný to oznámiť, povedzme, riaditeľovi nemocnice, a on musí zabezpečiť, aby bol dostatočný personál, ktorý túto výhradu vo svedomí nemá.
Pani Záborská, teraz asi budete reagovať.
Ja si tiež myslím, že uplatnenie si výhrady vo svedomí v prípade tej pani lekárničky treba rešpektovať, a ja sa divím, že bola rozpútaná proste taká kampaň v médiách, ako keby a vlastne bola urobila neviem aký trestný čin. A vo všetkých dokumentoch v slovenských, európskych, medzinárodných máme právo na slobodu svedomia. A ja sa veľmi čudujem, že nikto nemá výhradu voči tomu, že takéto právo je v týchto dokumentoch. V tom momente, ako sa začne hovoriť o výhrade vo svedomí, tak sa ozývajú hlasy, ktoré hovoria, že ide o diskrimináciu. Predsa sloboda svedomia bez výhrady vo svedomí nemá zmysel, pretože výhrada vo svedomí je nástrojom uplatnenia si slobody svedomia. A táto pani lekárnička nič iné neurobila, alebo hoci ktorý lekár, ale nielen lekár, to môže byť v armáde, to môže byť v počítačovej technike, to môže byť v justícii. Samozrejme, že nemôže niekto povedať, že nedá transfúziu, pretože patrí k denominácii, ktorá transfúzie nedáva, pretože ide o záchranu života. Ale vlastne výhrada vo svedomí tu na nadobudla konotáciu, ako keby sme išli niekomu škodiť, ako keby sme niekomu upierali jeho práva, ale v podľa mňa to právo toho, kto si tú výhradu vo svedomí uplatní, je rovnako dôležité, ako ten, kto by od neho chcel to, čo nechce urobiť.
Nie je to úplne tak, prepáčte, že do toho skočím, lebo toto sú výnimky, hej? Že ten zdravotnícky sektor má výnimku na základe osobitného zákona, takisto teda v zmysle aj tých zmluv, aj v armáde to platí, teda že máme dobrovoľnú vojenskú službu, ale v prípade, ak by sme boli v súkromnom sektore, kde bol ten pekár v Amerike známy prípad, tam naozaj platí antidiskriminačný zákon, hej? Že on je povinný poskytnúť službu, tovary a služby, tak to stanovuje náš antidiskriminačný zákon bez ohľadu na vierovyznanie, sexuálnu orientáciu a rod. To je trošku iný prípad. Máme zákonom vymedzené výnimky, kde rešpektujeme výhradu v svedomí, ale neplatí to plošne.
Áno, to ale ešte neznamená, že je to dobré, tak ako to máme
urobené. Ja len teda som vysvetlila status quo.
Pretože napríklad v Taliansku majú veľký problém, bola som v Taliansku vlani pred Vianocami, kde 80% lekárov, či súkromných, či štátnych, si uplatnilo výhradu vo svedomí a štát má problém, ale nikto ich nenúti, že tie interrupcie musia vykonávať. Čiže rešpektuje sa právo na slobodu svedomia.
Pán Šeliga, vy ako realista, keď pozeráte takúto debatu len na prípade jednej lekárne?
Ja si myslím, že sloboda svedomia a výhrada vo svedomí je hodnota liberálna aj konzervatívna. Je podľa mňa úplne v poriadku. Asi by som ako právnik trochu poopravil pani Biháriovú, že v Anglicku je zas prípad, kde myslím, že nejaký pekár odmietol upiec tortu, a v Amerike dva rovnaké prípady. A čo je na nich spájajúce, že ten súd alebo sa má vždy pozerať na tú proporcionalitu, že prečo to ten človek urobil, a to je dosť náročné skúmanie. Nesmie sa stať, že niekoho diskriminuje, ale súd sa pozerá aj na to, že či ten človek môže tak realizovať slobodu prejavu. Je to relatívne komplikované dokazovanie, kým v Amerike povedal súd, že diskriminuje, tak zase v Anglicku povedal, že rešpektuje slobodu prejavu a preto podržal ako keby v úvodzovkách toho pekára. A myslím si, že toto je že niečo, čo na Slovensku má byť. U nás sa to spojilo samozrejme s pádom vlády a vatikánskymi zmluvami a neviem čím všetkým, ale naozaj aj vo svete, aj v tom celom diskurze je to téma, ktorá je nad ako keby konzervatívnom liberálnym delením, môžeme povedať, že tam by som to neťahal len tým konzervatívnym smerom a podľa mňa je to že úplne dobré, že to takto je. Súhlasím, ja tu vlastne budem asi súhlasiť s dámami, že treba dávať pozor na to, a to aj v našich zákonoch je, aby nebol ohrozený život, zdravie, a tie situácie treba relatívne špecifikovať, ale to sú také tie právne nuancy.
My sme tu nemali debatu len o slobode svedomia, ale napríklad aj o slobode slova. Vlani na jeseň vyvolala debatu učebnice náboženstva, kde sa spomínalo kultúra života a kultúra smrti. Pod tou kultúrou smrti sa bolo zaradené napríklad aj antikoncepčná mentalita, tak to myslím, že bolo nazvané. Viem, že tu kolega, pán prostredník z Progresívneho Slovenska to kritizoval. Zase naopak konzervatívni komentátori hovorili, že kritika tej učebnice je vlastne útokom na slobodu slova, je útokom na to, čo bolo vydobité aj pre kresťanov v 89. Pani Záborská, ako ste sledovali túto debatu o učebnici?
Ja som sa trošku počudovala tejto debate. A dokonca by som považovala túto debatu za účelovú. Pretože...
V akom zmysle?
Prosím?
V akom zmysle?
V zmysle proti náplni, ako útok na náplň učebníc, na učebníc katechizmu alebo vyučovania na cirkevných školách a podobne. Pretože kultúra smrti je terminus technicus v rámci katolíckej cirkvi. Nie je to brané ako niečo, čo je všeobecne platné. Je to terminus technicus, ktorý použil pápež Jan Pavol II v encyklike Evangelium Vitae. A jasne definuje, že je to správanie sa, ktoré ohrozuje život, hej? Ktoré spôsobuje smrť. Tu boli také výhrady, že deti a kultúra smrti a podobne, že sa im to takto prezentuje. Ja si myslím, všade bola zverejnená tá tabuľka, ktorá v tej učebnici bola. Ale určite to nebolo jediné, čo v tej učebnici bolo napísané. Plus k tomu bol aj použitý výklad toho učiteľa alebo katechetu, ktorý to náboženstvo učil. Keď zverejníme niekde tabulku, že podľa vzoru mužského, teda mužské podstatné mená sa skloňujú podľa vzoru chlap, a napíšeme tam koncovky, no tak tým deťom to asi veľa nepovie. Treba k tomu ešte aj výklad toho učiteľa. A toto isté aj o tej tabulke. A to, že deti strašíme smrťou a podobne, čo tu zaznievalo, veď na jednej strane smrť je normálnou súčasťou každého života. A v súčasnej dobe málo kto sa stretáva toľko so smrťou ako deti. Oveľa viacej ako dospelí, by som povedala.
Tomu rozumiem, len všetky. Tie výhrady asi neboli úplne, že by deti sa nemali dozvedieť o smrti, ale že čo je tým termínom kultúra smrti označovaná?
Ale v tej kultúre smrti boli jasne pomenované prípady, kedy sa o tú smrť jedná, kde dôsledkom je smrť. A to bolo umelé ukončenie tehotenstva, to bola eutanázia.
A bola aj genderová ideológia.
No ale v kultúre, tak ono, o tomto by sme mohli diskutovať, či to by bolo na dlhú debatu, že tam genderová ideológia, ale teraz by som sa opýtala, či vadilo v tej tabulke to, že v tej kultúre smrti bola uvedená genderová ideológia, alebo to, že sa deťom prezentuje kultúra smrti. Hej? Potom v tomto by bola tá otázka.
Pani Biharivá, môžete ho zodpovedať.
Ja si myslím, že ten problém je trošku na metaúrovni inej. Tu sa bavíme o tom, že či má sekulárny štát právo nahliadnúť do teda učiva, ktoré sa vyučuje v rámci katolíckej vierovky. A my práve z tých vatikánskych zmluv vieme, že áno, na hodinách náboženstva majú právo katecheti vyučovať v súlade s katolíckou vierovkou, ale pozor, to je to, čo sa opomína, ja som to pre istotu vytiahla, že vyučovanie na katolíckych školách sa uskutočňuje podľa učebných plánov a osnov schválených zriaďovateľom po dohode s ministerstvom školstva. Čiže tu neplatí úplná autonómia toho, a to by sme si snáď ani nikto neželali, že sa môže na katolických, teda tých vyučovacích predmetoch učiť niečo, čo možno nie je úplne v súlade s chápaním etiky a hodnot tej ostatnej neveriacej časti spoločnosti. A ten spor ostal na tom, že či teda vôbec má štát právo nejakým spôsobom zasiahnuť, skorigovať, ohradiť sa, ak sa niečo takéto v učebnici alebo na hodiny náboženstva objaví. A tu teda priamo v tej zmluve s Vatikánom o katolíckej výchove stojí, že obsah sa musí dať schváliť a byť potvrdený ministerstvom školstva. Čiže viete, predstavme si to na moslimskom alebo na islame. Vieme, aká je slovenská spoločnosť veľmi paranoidne nešťastne citlivá na islám a predstavme si, že by, ak veríme v rovnosť a rovnoprávnosť náboženského presvedčenia, že by sa na nejakej škole učili v duchu teda svojho náboženského presvedčenia niečo, čo nie je úplne v súlade s hodnotami tej ostatnej časti spoločnosti a štát by nemal nejakú právomoc do toho zasiahnuť. Boli by sme s tým v poriadku?
Pani Záborská?
Neviem, ako ďaleko o obsahu tejto učebnice vedelo ministerstvo školstva, ale ja by som sa vás chcela opýtať, čo v tej tabulke bolo proti hodnotám, ktoré vyznáva štát, alebo čo by sa z toho tie deti nemali učiť?
My si pamätáme pastierský list, ktorý už narábal s týmto termínom kultúra smrti a naozaj sa stal terminus technicus tento pojem a ak si to ja správne pamätám, tak bol viac o tom, ako môžu páry, ktoré žijú v spolužití a rovnakého pohlavia demoralizovať spoločnosť a tú nálepku kultúry smrti vštepoval skôr k ním a naozaj sa to zaužívalo veľmi nepekné, veľmi necitlivé. Ja myslím si, že aj v rozpore s kresťanskými hodnotami konotácie a ak sa povedzme, lebo toto sú naozaj veci, ktoré sú hodné diskusie, povedzme aj eutanázia a rozvodovosť a tak ďalej, to sú témy, ktoré sú hodné diskusie a je veľmi nešťastné, ak ich prekrieme nálepkou kultúry smrti. Lebo tie prípady, povedzme, pri eutanázii sú natoľko traumatizujúce, natoľko citlivé, natoľko zložité, že aby sme ich vybavili akože nálepkou, že toto je kultúra smrti a k tomuto viedli deti, je podľa mňa veľmi nebezpečná cesta k otvorenej diskusii.
Pán Čeliga, pani Bihariová tu má priaznivcov. Pán Čeliga, strana Za ľudí má v programe, ktorý ale sa týka časti kultúry, zaručenie ideologickej neutrálnosti štátu. Mňa zaujíma, že napríklad, že či to viete aplikovať, tam je priamy odkaz na niektoré inštitúcie, ktoré sa ideologicky neutrálne nesprávajú, napríklad Matica Slovenska. A zaujíma, že či takéto niečo viete aplikovať aj napríklad, že na túto oblasť školstva, veď my tu nemáme len debaty o učebnici náboženstva. Pamätáme si, pred asi 7 rokmi sme zažili debatu o Šlabikári, kde sa objavila neúplná rodina, kde si mama malého chlapca zobrala suseda, ktorý sa volal niekde to Žubajíka. A o tom bola dlhá debata, že či sa malé deti majú stretávať aj s takýmto vzorom neúplnej rodiny. Ako to vy vnímate, že v strane Za ľudí napríklad tento typ debaty?
Ja si myslím, že sa vrátim k debate, ktorú tu mali dámy, že ja by som tu podržal slobodu slova, lebo tu, akokoľvek to môže byť, pani Bihariová použila príklad islamského náboženstva a kresťanského, respektíve katolíckého náboženstva. Ja priznám sa, tú učebnicu som nevidel, ten pojem poznám, asi by sa tam patrilo mať tam jasné vysvetlenie, že teda, že o čo ide, ako to ide, ale že ako keby sa dostať na to, je, že ak je to raz náboženstvo, je to viera, nemôže vyzývať, alebo teda nemá šíriť nenávisť a neviem čo všetko, ale tie decka, ktoré tam chodia tam preto, bez ohľadu na to, že či by to bolo katolické alebo iné náboženstvo, chodia tam preto, že vyznávajú tú vieru a posielajú ich tam tých rodičia. Ja nehovorím, že má viera vyzývať k nenávisti alebo niečo také, akurát, že sa mi zdá, že je dôležité držať tú slobodu slova. To, k tomu, akože takýmto spôsobom by som sa postavil, pretože my to redukujeme, sa mi zdá, trošku iba na, ako keby aj tým, že ako je Slovensko postavené, iba na kresťanské alebo katolícke náboženstvo, že čím viac multikultúrna je tá spoločnosť, tak tým viac je potrebné toto držať. A áno, potom sú na mieste debaty a je tam, však práve preto aj v tej zmluve, ktorú pani Bihariová čítala aj v iných štátoch, je na mieste, že aj to ministerstvo dáva pozor na to, že čo sa tam dostáva, čo nie, aby to bolo vysvetlené. Ale keď raz dávate svoje dieťa na nejaký typ náboženstva, vo všeobecnosti, tak rešpektujete aj tú vierovku, keď ho tam asi dávate. A k tej debate o odideologizovaní, tak to bolo presne na mysli v tom našom programe v časti kultúra, referujeme práve na Maticu Slovensku, laudovanie slovenského štátu, ideológiu fašizmu a neofašizmu, ktorá sa miestami podsúva a tento typ, ako keby. A tam je dôležité posilniť inštitúty a inštitúcie, ktoré sa venujú práve skúmaniu historickej pravdy. Alebo histórii ako takej. Akože tá bolesť v úvodzovkách slovenského štátu, z ktorej ťažia aj Kotleba a ďalší, je tu aj preto, že aj v učebných osnovách, ale aj v spoločnosti tá diskusia ako keby tak zamrela, že vôbec sa o tom nebavíme, že koľko venujeme aj v dejepise tomu, že aké boli tých posledných 100 rokov u nás. Že tento typ ako keby že debaty.
Pani Záborská, vidíme na tomto príklade, že častokrát sa spolu nezhodnete. Mňa by preto zaujímalo, že na čom sa budete pokúšať zhodnúť teraz? Bude to otázka aj pre pani Bihariovou, že máte teraz v hlave, že naozaj, že jeden program alebo jeden bod, ktorý viete, že veď na tom sa musíme určite zhodnúť všetci, týka sa týchto, dajme tomu, že nazvem to kultúrno-etických tém, a viete, že tam tá zhoda bude pomerne ľahká a pokúsite sa o to?
Ja si myslím, že určite sa dohodneme na obnovení spravodlivosti a bezpečnosti tohto štátu. Že na dodržiavaní zákonov, ktoré sú v súčasnosti platné. Ja si nemyslím, že je veľa zákonov takých, ktoré by sme povedali, že sú proti demokracii na Slovensku, tak ich nemusíme dodržiavať. A určite sa zhodneme na tom, že treba robiť zmeny v zdravotníctve a v školstve. Tam už si nie som celkom istá, či sa dohodneme na tých zmenách, ktoré tam treba urobiť, alebo lepšie povedané, aké sú postupy pri zmene v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vo vyučovacom procese. Ale to je otázka diskusie. To je otázka diskusie. Ja si myslím, že na tom sa tiež môžeme dohodnúť.
Ja som skôr mal na mysli, či napríklad, že niečo z toho balíka sprísnenia interrupcií budete sa snažiť.
Ja si myslím, že bude prechodné. Ale určite, že sa dohodneme na tom, že by sme mali proste pomôže nám, ktoré udávajú ako dôvod pre interrupciu sociálne a finančné otázky v ich rodinách, hej, ktoré, ja neviem, vedenie detí k zodpovednému rodičovstvu, k... Možno by sme sa mohli dohodnúť aj o tom, že teda zhodnúť na tom v rámci ochrany mladých dievčat, že možno niektorá antikoncepcia u mladých by mala byť, hlavne u mladých by mala byť na lekársky predpis, pretože dlhodobo ohrozuje ich zdravie. Ja si myslím, že nájdeme viacero vecí aj v tej... Dneska sme predstavili 12 alebo 13 bodov, čiže na tretine by som povedala úplne z voleja, že sa dohodnem.
Ste optimistka, pani Biharová, na niečom z toho, čo ste počuli, tak viete nájsť dohodu?
Hneď vám odpoviem, toto je veľmi dôležitá otázka, ale ešte na sekundu sa chcem vrátiť k tomu pánovi Žubajíkovi z toho šlabikáru, aby nevzniklo nedorozumenie, lebo to nebol šlabikár na hodiny náboženstva.
To bol šlabikár na verejnej
školy. A tu, keď si porovnáme tie dva prípady, že keď teda kultúra smrti bola prezentovaná v šlabikári, alebo čo to bolo v knihe pre katolické publikum žiacké, a máme za to teda, že by tam mal štát nejakým spôsobom mať dohľad, ale zároveň štát priznal aj to Vatikánskou zmluvou, že nebude nútiť vzdelávanie počas hodín náboženstva, aby bolo vedené v takom duchu, ktoré odporuje kresťanstvu. Tak toto bol ten prípad s tým Žubajíkom, kedy sa naopak tie združenia katolických škôl opreli a pustili do verejných škôl argumentáciou, teda čisto na základe náboženského presvedčenia, a sabotovali šlabikár pre deti, ktoré nie sú na náboženskej výchove, nehovoriac o tom, že aký to malo neskutočne stigmatizačný a urážlivý efekt pre deti, ktoré pochádzajú z neúplných rodín, že toto si už neviem, kto dneska by lajstol, aby sme vymazávali ľudí, tak to nás prosto, ak to poviem, z reality, v ktorej spolu žijeme. Ale k tej vašej otázke...
Možno to prerušíme, ja sa k tej otázke vrátim. Pani Záborská chce reagovať na suseda Žubajka.
Áno, ja chcem povedať, že tá výhrada nebola vôbec preto, že by to bola, tú výhradu mala katolícka cirkev, alebo že by to bolo z náboženských, možno, že to bolo združenie katolíckych škôl, ale ten motív nebol náboženský. Ja si myslím, že tie knihy, ktoré používajú deti v školách, ale vôbec všetky knihy, majú aj formačné poslanie. Hej, a my by sme mali sa snažiť deťom predstaviť, samozrejme citlivo, v zohľadnení proste súčasného zloženia triedy, kde mnohorazí sa stane, že ani jedno dieťa nežije v úplnej rodine. Predstaviť im ideál, kedy je tá rodina, proste tým, aby tá rodina bola tým prostredím, kde tie deti budú vyrastať, uchránené čo najviac stresov, aby ten ich psychický a fyzický vývoj bol čo najpriaznivejší. Preto to bolo. Nie preto, že to hovorí katolícka morálka, že mama nemôže mať priateľa suseda na tom istom poschodí, ale preto, že tým deťom ukázať istý ideál. Ja viem, že ten ideál sa nedá vždycky žiť, že ten život je mnohorazí ďaleko vzdialený od tých ideálov, ale tie deti by mali vyrastať v niečom, o čo by sa mali v tom živote pokúsiť.
Hej, len zároveň sme tým deťom, ktorí povedzme nemajú otca, odkázali, že vy nie ste súčasť toho želaného ideálu. A s týmto by som sa ja nevedela úplne stotožniť. Hej, že má to taký ten podprahový...
Posúňme sa k tomu, na čom sa zhodnete radšej?
Tomu, čo ja práve že vidím, ja opomeniem také tie všetky technické témy, presne ste ich už aj vy vymenovali, nechcem sa opakovať. Koniec koncov, nedávno som sa stretla so zástupkyňou z KDH, ktorá reprezentuje povedzme tému romských politík. Napriek tomu, že sme nemali úplne totožné plány a opatrenia, tak si viem predstaviť, že by sme vedeli ťahať v tejto téme napríklad za spoločný povraz a tých tém je naozaj niekoľko, ale tu oveľa dôležitejšiu úlohu a priestor pre spoluprácu, a teraz budem hovoriť teda najmä o KDH, lebo s nimi to máme najviac oddiskutované a povedzme progresívneho Slovenska, je to, že máme zodpovednosť za kultiváciu verejného diskurzu o týchto témach. Ja som sa stretla s jednou transrodovou dámou, Zarou, ktorej som sa pýtala, že čo by možno očakávala od politikov, aby reálne teda sa ich situácia zlepšila a zmenila? A boli by ste prekvapení. Ona nepovedala, že presadte registrované partnerstva. Doslova mi povedala, že toto nemusí byť ten kopec, na ktorom umrieš. Hej? Že ja sa oveľa viacej proste budem tešiť a budem šťastná, keď konečne prestanete nás, LGBTI ľudí, podhadzovať ako živé terče, keď sa o nás nebudete baviť ako nejakom vreci zemiakov, ktoré vyhandlujeme za nejaké iné politické hodnoty, keď sa nebude musieť cítiť trapne, ak ma odstavia povedzme hliadkujúci policajti, ak idem sa uchádzať o zamestnanie alebo ak som študentkou v škole, len preto, pretože v tom politickom diskurze, a toto nie je maslo jednej konkrétnej strany, toto sa tu naozaj vlečie 30 rokov, sme my neustále nejakým spôsobom stavaní do role akejsi prírodnej anomálie. A ja chcem veriť tomu, a v tomto bude, ak sa podarí niečo takéto, možno nie hrdinom a hrdinkou Irenka Bihariová z Progresívneho Slovenska, ale práve Alois Hlina, ktorý dokáže mať takýto formujúci vplyv na ten svoj elektorát. Lebo ja si myslím, že je veľmi veľa voličov konzervatívnych strán, ktorí by možno, a môj otec je sám ten príklad, viete, keby ste sa ho spýtali, že mali by sa gejovia brať, tak povie, že jajda Mária Brehy, vy už neviete, čo o dobroty, ale on nepôjde na barikády. On neopustí kvôli tomu cirkev, on neprestane veriť v Boha. A mám pocit, že tie konzervatívne strany akoby sa zlákli tej ukričanej menšiny a niektoré tie radikálnejšie, tie kufovské konzervatívne prúdy im priam drukujú, namiesto toho, aby tie slušné konzervatívne strany tento diskurs kultivovali a vysvetľovali im, že povedzme, teda, ak by aj prišlo k životným partnerstvám, nikomu sa nezasiahne do morálky, my nežiadame obrady od kňaza, nebude tu žiaden konflikt práv a možno naozaj pripraviť tú spoločnosť na to, že dokážeme s týmito ľuďmi jednať ako s plnoprávnou, rovnoprávnou súčasťou spoločnosti. A toto je tá naša spoločná úloha.
Poprosím o reakciu pani. Poprosím o reakciu pani Záborskú, či ste sa zlákli ukričaných menšín a potom, ak dovolíte, posunieme sa trošku ešte aj k aktuálnej politike, aby to zase nebolo len takto, že tento clash medzi konzervatívcami a liberálmi?
Nie, v žiadnom prípade som sa nezľakla, ale keď sme hovorili o tom, že o čom tu dnes budeme diskutovať, tak pán redaktor povedal, že nerad by diskutoval o interrupciách a partnerstvách homosexuálne. Čiže a nakoniec to predsa na to, na Slovensku to všetko skončí asi pri tomto. Čiže aj dnes je to téma, nezľakla som sa, 15 rokov som žila v Európe a videla som tú politiku a proste s týmito ľuďmi sme vychádzali v rovine rešpektu a nikdy som to nebrala ako niekoho, kto je v tej spoločnosti v menej ceny alebo má byť diskriminovaný, alebo tak.
Ja viem, že ste dokonca dostali pozvanie na lesbickú svadbu, to ste spomínali v jednom rozhovore z roku 2009.
Áno, dostala som, aj keď som teda, to bola to koordinátorka Nemka, ktorá bola koordinátorka socialistickej frakcie, s ktorou som veľmi dobre vychádzala, ktorá zo začiatku bola zásadne proti mne a nakoniec po 2,5 roku hlasovala za mňa, aby som sa stala predsedničkou výboru znovu. A pritom ani jedna, ani druhá neustúpila zo svojich názorov. Ja hovorím, že rešpektujme sa, rešpektujme názor toho druhého. To ešte neznamená, že chceme niekoho diskriminovať alebo chceme a proste, aby nemali rovnaké práva. Proste máme na to iný názor. Hej? A ja viem, tu pani Biháriová hovorí, že nechceme kňaza a nechceme to a nechceme tamto. Ja vidím vývoj v Európe. Hej? Ja vidím vývoj v Európe, keď sa otvoria dvere registrovaným partnerstvám, ako to potom skončí aj s tým kňazom, aj so všetkým ostatným, pretože o tom rozhodne Európsky súd pre ľudské práva. Čiže neberme si názory, diskutujme, hovorme, ja budem prvá tá, ktorá sa postaví na barikády, aby títo ľudia v spoločnosti neboli dávaní na okraj. Ale hold, máme iné názory na niektoré veci.
Jasné, to rešpektujeme. Ja som povedal, že chcem sa baviť aj o aktuálnych politických témach a ono možno súčasťou vlastne aj tých také nejakej hodnotovej debaty alebo aj o tom, že ako sa spolu rozprávať, môže byť aj to, čo sme zažili na programovej konferencii Smeru, kde Robert Fico v príhovore hovoril, že z ostra a otvorene, ale používal jazyk v súvislosti s opozičnými politikmi, že majú gebule a chcú si chrániť rytie a podobne. Pán Šeliga, že čo nám priniesol tento snem Smeru a čo si myslíte o tomto jazyku, ktorý si napríklad Robert Fico osvojil cieľne asi pred 3 rokmi, povedal, že prestane byť politicky korektný a bude používať vo verejnom diskurze vulgarizmy. A kam to tú slovenskú politiku dovedlo?
Myslím, že to je v určitom slova zmysle je to dekadencia politiky v tej kultúrnej rovine, pretože sa zdá, že u nás vie byť, alebo teda niektorí politici majú dojem, že budú úspešní, keď budú alebo veľa kričať, alebo používať hrubý jazyk. Pri Robertovi Ficovi platí podľa mňa to, že on tým, že v akej situácii, aj vzhľadom na všetko, čo sa za posledné 2 roky stalo, že vidíme prepojenia Kočnera, Bedera, Trnku, Gašpara, Kaliňáka, Jankovskej, tak potrebuje nejakým spôsobom prekričať to všetko. No a používa presne tento typ jazyka, aby to prekričal. Zároveň to spája s útokmi na opozíciu, akože smiešnými videami a potom tak trochu, rozmýšľam nad tým slovom, zvláštnymi opatreniami alebo návrhmi opatrení typu 55 000 za štúdium medicíny na Slovensku a podobne. Jednoducho, snaží sa to, ako sa hovorí v tom marketingovom jazyku, nejakým spôsobom prespinovať, aby odvrátil pozornosť od podstaty a od toho, čo sa momentálne v krajine deje a upútal pozornosť na seba. A nehovoriac o tom, že však samozrejme, že časti verejnosti to asi imponuje, že však konečne to Fico povedal na plnú pusu. No ale tak, no, že nemyslím si, že to je aj od bývalého premiéra, aj vzhľadom na tú funkciu a úrad, že vhodné, že to je Fico ako keby odchádza alebo prichádza čím ďalej, tým viac k Blahovi.
Pani Záborská, vy ste najskúsenejšou političkou tu spomedzi mojich hostí. Zažili ste aj napríklad éru Jana Slotu. Bol ten jazyk politikov, a jeho výroky si pamätáme, že bol ten jazyk politikov taký hrubý, ako zažívame napríklad od Roberta Fica, alebo to boli excesy v podobe Slotu a tí ostatní sa nesprávali takto? Alebo si to idealizujeme?
No vždy sa našiel politik, ktorý používal takýto expresívny jazyk. Ale musím povedať, že bolo to zriedkavejšie a bolo možno tých politikov menej. Hej? Keď si zoberiete, tak vám hneď napadol pán Slota, alebo občas to bol pán Mečiar, ale potom dlhé roky proste nikto iný. A teraz ako keby politici niekedy, že ľudia možno v tej situácii, v ktorej sa nachádzajú, tak chcú počuť, alebo politici si myslia, že chcú počuť takýmto expresívnym spôsobom prezentovaný nesúhlas. A keď hovoríme s niektorými ľuďmi, tak aj takýto slovník používajú. Ja viem, že to sa nedá paušalizovať, ale ja si myslím, že Facebook je toho príkladom, že teraz občania ovplyvňujú politikov alebo politici ovplyvňujú občanov. Hej, mohli by sme sa opýtať a skončíme pri kúre a vajci, ale je to také, čo sa vzájomne podmieňuje. Možno to začal kedysi pán Slota, možno, a skončilo to tam, kde to je, ale je to dehonestácia v prvom rade politiky. Dehonestácia politiky, ak sa používajú, ak sa uchýli politik k takýmto expresívnym výrazom. Ešte vám poviem jedno, že v Európe som to nezažila. Občas niekto povie, ale určite nie je tak vulgárne výrazy, ako sa používajú v našej politike.
Vy ste v trochu nezávidenia hodnej situácii, lebo líder vašej kandidátky, alebo teda líder konca vašej kandidátky, pán Matovič, tiež občas ustrelí, to si priznajme.
Ja verím, že tým, že je Kresťanská únia na kandidátke Olana, tak to trošku ovplyvní aj jazyk pána Matoviča.
Dohovoríte mu. Držím vám palce, ja mu v rozhovoroch dohováram 2 roky. Pani Biháriová, čo tento jazyk, ktorý sa akože niektorí politici posúvajú, vlastne robí s celou tou verejnou debatou, napríklad aj pri takýchto témach alebo pri takýchto diskusiách o kultúrno-etických témach?
Ja by som nadviazala na to, čo ste spomenuli vy, pretože tá myšlienka dlho aj mňa mátala, že či je to vec politickej ponuky alebo politického dopytu a či bolo skôr vajce alebo sliepka. A postupne, teda aj to praxou v mimovládnej organizácie, som sa dopracovala k tomu, že áno, pripomeňme si 30. roky, tie ľudia, veľká časť spoločnosti mala silnú averziu k Židom a tu sme nepotrebovali nejakého Tisa, ktorý by teraz búchal od dverí k dverám, ako to robíme my dneska, a presviečal ľudí, že majú mať negatívny postoj k Židom, že bol tu ten antisemitizmus minimálne v tej latentnej forme prítomný v ľuďoch. Ale napriek tomu by možno nikdy nevybublal a nikdy by neprerástol do takých rozmerov, ak by nemal svojho politického drajvovača. A tuto ja vidím obrovskú zodpovednosť politikov. To je to, čo som hovorila predtým, že kde vidím aj tie styčné plochy medzi konzervatívcami a liberálmi a tú našu spoločnú zodpovednosť, že ak si politik dneska dovolí hovoriť o nejakých skupinách, tak ako to poznáme zo statusov poslanca Smeru s číslom 11, A miesto toho, aby ho tí ostatní proste nejakým spôsobom, ak už neumravnili, ale tak aspoň sa dištancovali, tak mám pocit, že sa takýmto jazykom inšpirujú. A tú obrovskú chybu, ktorú sme my urobili aj vo vzťahu voči LSNS, že miesto toho, aby politici nejakým spôsobom konfrontovali ich dezinformácie a blúdy a to, čo som tu už spomínala, ako kontaminovali hodnotové témy, tak miesto toho sa snažia prispôsobiť ich retorike, loviť v ich rybníku a domnievajú sa, že týmto nejakým spôsobom získajú ten elektorát na svoju stranu. Pritom tá historická prax ukazuje, ja som nedávno dočítala takú výbornú knihu, ktorú aj odporúčam, ako Demokracia umiera, kde niekoľko historických príkladov toho, ktoré ilustrujú, že ak sa štandardné demokratické strany začnú predbiehať v takomto type diskurze a nebodaj ho začnú legitimizovať a pozývať si ich tak spoločne akože na debatky o takýchto témach, tak to, čo sa stane, že tá celá spoločenská diskusia zhrubne a neostane nikto príčetný, kto by dokázal v podstate nadstaviť tú inú rovinu debaty.
Pani Záborská?
Hej, ja len celkom krátko viem, že otázky tu dávate vy, pán redaktor, ale
pokojne môžete povedať.
Ja sa opýtam pani Biháriovej, že kvôli tomuto ste uzavreli z KDH zmluvu o neútočení, aby to nedošlo do takýchto rozmerov, aby ste vzájomne na seba útočili, konzervatívna a liberálna strana, pretože ja si myslím, že ľudia, ktorí sú inteligentní a ktorým je toto cudzie, takúto zmluvu uzatvárať nemusia.
Presne, a to sme si vždycky hovorili aj my, že my ho neuzatvárame, pretože si ideme dávať záväzok, že si nedáme
do... Ale tak sa to volá.
Len chcem vysvetliť, že čo je obsahom. Ten záväzok neznel, že si nevynadáme do nejakých úplne škaredých, pejoratívnych prívlastkov. Tá dohoda je presne o tom, a to je ten cieľ, čo som hovorila predtým, že v hodnotových témach, v ktorých sa nezhodneme, si nebudeme vysielať, použijem slovník pána Kisku, jedovaté šípy, jeden po druhom, ale budeme tieto veci riešiť za zatvorenými dverami, snažiť sa hľadať konsenzus, nebudeme sa vzájomne podrypávať. Toto bol ten obsah. To, že by ani pán Hlina, ani Miroslav Beblavý, ani Mišo Truban, ani nikto z nás neinklinoval k takémuto primitívnemu jazyku, tak tomu sme sa zaväzovať naozaj nemuseli.
Len potom ste sa dobrovoľne vzdali svojho názoru na tieto témy. pretože v tej kampani voliči chcú vedieť, aké sú vaše názory na, na témy tie citlivé, a takisto chcú vedieť aj názor KDH. Automaticky, keď KDH povie názor, tak je to proti vášmu názoru. Keď vy poviete názor, tak je to proti názoru KDH.
To je úplne v poriadku. Ja si myslím, že v tomto minimálne progresívne Slovensko je tou najčitateľnejšou stranou a ja prvá tu môžem dať tú garanciu, že takouto političkou chcem aj zostať. A mne sa páči, ak budeme spolu diskutovať a mať kľudne nejaké plamenné debaty ideologické, programové. Toto nemá byť vylúčené dohodovo neútočení. To potom sme rezignovali na tú najcenejšiu výsadu, ktorú máme. To je tá slobodná súťaž politických ideí a programov. Áno, ale nemáme to robiť, tak som to povedala, odkazovaním si jedovatých šípov. Má to byť kultivovaná, programová, ideologická debata, kde konfrontujeme svoje postoje. Toto je teda to za tou dohodou neútočení.
Ja som tu tak trochu štatista.
Je to tak, dohode, že dámy sú dominantnejšie.
Je to dohoda o spolupráci. Ja si myslím, že tam všetci signatári robia trošku chybu, že to volajú dohoda o neútočení, lebo to je úplne jasné, že na seba nepotrebujeme útočiť. A je tam veľmi jasne napísané, že koho vylučujeme z tej spolupráce. Práve preto do toho strana Za ľudí pristúpila, aby bolo jasné, že nepojeme so Smerom, SNS a Kotlebom, lebo mnohokrát je to aj vec symbolov a symboliky. Aj preto Andrej Kiska neprijal Kotlebu v paláci, akokoľvek bol za to kritizovaný. Preto sme podpísali dohodu o spolupráci. A preto by bolo veľmi fajn, keby ste dohovorili pánovi Matovičovi, keď môžete dohovárať, že by sme boli radi, keby sa pridal. Nijako to neobmedzuje našu diskusiu a myslím, že aj toto je ukážka toho, že to neobmedzuje našu diskusiu nielen v hodnotových otázkach, aj v otázke regulácie parlamentu, ekonomických otázkach a podobne, ale je to silný signál pre voličov, že opozícia vie spolupracovať a chce spolu vládnuť. Je to symbol, ale podľa mňa je to, čo ľudia očakávajú, pretože cítia nejaký typ obavy, že možno tá opozícia až tak nevie dobre spolupracovať. To je celé za to.
Pani Záborská, budete musieť vo veľa veciach dohovoriť pánovi Matovičovi po dnešnom večeri.
Bude najťažšia úloha, ktorú dostane.
Ale držíme vám palce. Zostanem pri tej téme symbolov a vlastne, že téme Mariana Kotlebu, ktorú ste otvorili. Lebo keď sa bavíme o tej symbolike v politike. Podľa toho najnovšieho prieskumu Fokusu má LSNS takmer 14% preferencie. Vieme, že dokonca ich potenciál je ešte vyšší. Neľutujete, že ste sa práve možno aj kvôli tomu nespojili do predvolebnej koalície SPS spolu, lebo by ste symbolicky mohli byť víťazom volieb vy a možno tá nálada spoločnosti by bola iná, lebo aj keď Kotleba má 14% preferencie, tak stále to vyzerá, že opozícia má šancu na zostavenie vlády pri tom súčte, len ten symbol toho víťazstva možno, že naozaj bude v jeho rukách.
Jasné, je to férová otázka. Ona v týchto dňoch prichádza často. My, keď sme sa o tom rozprávali, tak z tých našich prieskumov a z toho, čo sme mali v tom momente, keď tá debata tu bola, vychádzalo, že tretina našich voličov by odišla, keby sme sa spojili, tak to podľa nás...
Tá otázka bola trochu inak. Oni hovorili, že si to neželajú, ale nehovorili, že by odišli.
Áno, ale ten záver je, že či by volili z tých prieskumov, ktoré sme mali my, že či by volili, alebo súhlasili by s takýmto spojením, tak ukázali, že možno, alebo že absolútne nie. Tak tam nám vyšlo, že približne, myslím, že 30%. Ale... Takto podľa mňa sa ukazuje, že tí ľudia si môžu vybrať. Ja si myslím, že tá spolupráca medzi PS spolu a Za ľudí je veľmi dobrá. Tie percentá tu sú, my spolupracujeme a podľa mňa sme schopní zostaviť, verím, že aj s ďalšími opozičnými stranami vládu. Trošku áno, v tej symbolickej rovine musíme robiť všetko preto, aby Kotleba nevyhral. A keď hovoríte teda o percentách, dneska myslím, že vaša strana zverejnila prieskumy, že dnes sú to 4 politické strany, ktoré majú šancu vyhrať parlamentné voľby. Kotleba je iba jedna z nich, že to je aj PS spolu, aj Za ľudí, aj Smer.
Áno, ale
s tým, že najdôležitejšie, čo podľa nás je byť schopný zostaviť vládu. A v tom čase, keď sme sa o tom rozhodovali, tak práve aj pod vplyvom tých čísel, dát a debaty, ktorú sme o tom mali, to vyšlo tak, že je lepšie, ak to budú dve strany.
Len s tým dovedkom, že ak by napríklad strana Za ľudí alebo koalícia PS spolu tie voľby vyhrali, tak by to bol jeden na úkor druhého. To znamená, že ten potenciál vášho rastu dosúvisí s poklesom tej druhej formácie alebo naopak.
Vy ste hovorili o symbol o tom, že kto môže vyhrať voľby. Jasné. Na druhej strane však my vieme, a dlhodobo teraz nie je len, že toto volebné obdobie, že to Slovensko ako je sociologicky približne rozdelené. A volič na Slovensku má to šťastie, ten pravicový volič, že si môže vybrať z viacerých strán, tak to by som to povedal.
Pani Záborská, pokojne reagujte, len zároveň sa vás spýtam v súvislosti s tým Kotlobom. Napríklad Alojz Hlina, predseda KDH, teda dajme tomu, že váš konkurent v tom konzervatívnom spektre, chodíva na protidemonštrácie proti LSNS a veľmi aktívne sa do toho zapája. Vy by ste išli na takú protidemonštráciu alebo si myslíte, že to nie je najlepšia stratégia?
Najskôr odpoviem na teda, alebo krátku poznámku k tomu, čo hovoril Juraj Šeliga. Ja si myslím, že spojenie do jednej veľkej strany alebo veľkej koalície má zmysel vtedy, ak sa tam pridajú strany, ktoré za iných okolností by nemali šancu dostať sa do parlamentu. V tom je rozdiel medzi 98. rokom a teraz. Pretože teraz by sa boli spojili strany, z ktorých každá sama sa do parlamentu dostane. Možno PS spolu, tamto malo logiku, lebo PS nemalo celkom istotu, že spolu nemalo celkom istotu, že sa do parlamentu dostane. V 98. to bola demokratická strana, sociálni demokrati aj zelení, ktorí by sa za iných okolností do parlamentu nedostali a neboli by vytvorili alternatívu pre HZDS. A nakoniec aj v tom prípade sa ukázalo, že súčet tých strán bol vyšší ako volebný výsledok. Čiže to, čo aj hovoril predseda Kiska, že im to tak vyšlo, ja si myslím, že je to skutočne
tak. Ja tam dám
tak
len jednu poznámku, lebo ja som študoval tie prieskumy z 98. Áno, to bolo tak, že veľa tam zohralo vznik strany občianskeho porozumenia a potom vlastne, že, lebo preferencie SDK ešte pred vznikom SOP boli nad 30% a padli potom, čo vznikla SOP. Čiže tam bol ešte nejaký externý faktor, ktorý to ovplyvnil.
Možno, ale to SOP vtedy, keď malo vyše 30%, tak to SOP na začiatku malo oveľa vyššie preferencie, ako ich malo skutočne vo voľbách. Pokiaľ sa týka tých manifestácií, neišla by som tam.
Prečo?
Lebo si nemyslím, že toto je spôsob, ako zobrať voličov extrémistickej strane. Na Slovensku proste nemôžeme povedať, že tu sú extrémisti a tu sú fašisti. Tu je strana, ktorá prezentuje takéto názory za istých okolností. A takisto nemôžeme povedať, že Slovensko je extrémistický alebo fašistický štát. A ani tá strana nie je výnimkou. Keď si zoberieme západné krajiny, tak v každej jednej je strana podobná ľudovej strane naše Slovensko. A keď si spomínam na druhé kolo, na diskusie medzi druhým kolom pri voľbe prezidenta Macrona, tak bol v diskusii, ktoré som videla všetky, s pani Le Penovou. Na čom pani Le Penová prehrala voľby o prezidenta Francúzska, nebolo to, že ona ňu útočil, že sú nacionalisti a jej otec neuznáva holokaust a ja neviem, sú proti Rómom, ale na vecných otázkach, ako by dokázali spravovať štát. Na tom on vyhral, že pani Le Penová svojimi odpovediami nedokázala presvedčiť Francúzov, že by dokázala štát spravovať. Vyhral prezident Macron. Po voľbách znovu začali útočiť na Národný front, že sú extrémisti a fašisti a vyhrali európske voľby. Čiže nie je to proste spôsob, ako poraziť takúto extrémistickú stranu.
Pani Bihariová, vy ste dnes predstavili taký leták, ktorý má pomôcť v diskusiách oponentom voličov Mariana Kotlebu. A v tom letáku napríklad tiež hovoríte, že nehovorte im všeobecne, že sú to fašisti a extrémisti. A tiež hovoríte niečo podobné, čo hovorí pani Záborská, že pýtajte sa ich, ako by Kotleba spravoval štát a ako spravoval napríklad Banskobystrickú župu. Čiže v podstate súhlasíte s pani Záborskou.
Takto. my rozlišujeme. Ja sa neprikláňam k tomu názoru, že veď my tu nemáme žiadnu extremistickú stranu, potom by som mala pocit, že...
Nie, nie, ja tvrdím, že Slováci nie sú fašisti a extrém. Máme tú stranu, okay, hej, ale nemôžeme to paušalizovať, v tom prípade, že Slovensko hej, alebo Slováci sú takíto.
Áno, hej. Máme tu evidentne extremistickú stranu a ja súhlasím teda, keď sa teda konečne pochopili správne, že Slovensko nemôžeme paušalizovať aj tých voličov, ktorí volia tento typ strany, univerzálne ako extrémisti a fašisti. To, čo ja ale vždy hovorím, a prosím, ten leták berme naozaj, že to je zostručnenie, to nie je nejaká vedecká štúdia, ale keďže som v mimovládnom sektore niekoľko tých štúdií robila, aj som ich porovnávala s, teda s podobnými stranami v rámci Európskej únie, ten elektorát je veľmi pestrý. Samozrejme, že na neho neplatí to, ak im vynadáme do fašistov. Dneska už mám dokonca pocit, že aj keď sa im to snažíme odlíšiť, hej, že ich vyslovene ubezpečíme, že my sa nesnažíme fašizovať ten elektorát, ale teda vnímame tu nejaké takéto prejavy na ich strane, že nie, u niektorých tých voličov ani to nefunguje, pretože sú tak veľmi citliví na svojho vodcu, že si to automaticky vzťahujú na seba a tá debata niekedy končí tým, že vy fašizujete každého, kto nezdieľa vaše liberálne názory. Čiže áno, razíme tú teóriu, že oddelovať to, ale upozorňujem, že dneska už ani to celkom nestačí a tí voliči majú tendenciu teda zastať sa svojho vodcu už len preto, že my ho označujeme za fašistu.
A veľmi krátko, že myslíte si, že tá vaša stratégia, že vy chodíte napríklad aj na tie kotlebovské mítingy, boli ste v Sabinove, v Košiciach, teraz zajtra budete oponovať ich mítingu v Levoči, že je to dobrá stratégia?
Hej, ako vám odpoviem, ja by som ešte dopovedala tú otázku, ktorú ste tam v predošlej položili, že či teda im máme odpovedať takými tými racionálnymi argumentami a usvedčovať ich povedzme z nejaké nekompetentnosti. Samozrejme, že aj toto je stratégia, ktorú môžeme využiť. Ale my sme sa tu dnes celý večer bavili o hodnotových témach a ja by som veľmi rada pripomenula, že tá polarizačná línia, na ktorej sa oni väzujú, je práve na hodnotových témach. A vy môžete ich voličom vykladať a rozprávať o tom, ako nevedia opraviť zdravotníctvo a veď kľudne to robme a využívajme aj tento typ argumentu, ale na konci dňa tí voliči, veľká časť z nich, otvorí práve tému Ginger a proste týchto nezmyslov, hej? A absolútne. Oni ho nevolia, pretože veria, že má super program v zdravotníctve. Ich to ani nezaujíma. Ich zaujíma to, že on ich ochráni pred Ginger a pred navozením migrantov a pred liberálnym fašizmom. Toto sú presne tie dezinformáciami zdevalvované hodnotové témy, na ktoré musíme byť tiež argumentačne pripravení. Čiže nestačí ani ich teda nálepkovať za fašistov, nestačí ani čisto taká tá excelovská argumentácia o riešeniach a neriešeniach. Musíme byť pripravení ustáť aj tie hodnoty, za ktorými stojíme a ktorými sa odlišujeme od tohto typu politických strán.
Ďakujem. Pán Šeliga, môžete aj reagovať na to, čo tu odznelo. Zároveň sa spýtam, že keď už sa bavíme o tom možnom víťazstve, tak vlastne, že nám sa tu nastoluje jedna otázka, ktorú bude musieť možno, že vyriešiť pani prezidentka Čaputová, a to je, že či v prípade víťazstva LSNS poverí vládu, a teda poverí Mariana Kotlebu pokusom o zostavení vlády. Vy ste právnik, čo si myslíte? Mala
ja
by? Tak znie tá otázka.
Popríkladne až tak ďaleko, že v roku 2002, myslím, Mikuláš Dzurinda nevyhral parlamentné voľby a Rudolf Schuster ho hneď poveril zostavením vlády, že by to nebolo niečo neprecedentné. A prezidentka nemá v ústave žiadnu povinnosť poveriť víťaza volieb, je to zvyk alebo ústavná zvyklosť, ale ako hovorím, keď druhá Dzurindová vláda, Dzurinda, myslím to aj niekde s takou nadsázkou hovoril, že už pondelok o 9. ráno tam stepoval pred bránou prezidentského paláca, aby dostal to poverenie, že ho pán Schuster hneď poveril. Ja si myslím, že by bolo veľké nešťastie, keby Kotleba vyhral parlamentné voľby, ešte stále zostáva 40 dní do volieb. A tie hodnotové otázky, o ktorých hovorí pani Biháriová, sú súčasťou jeho slovníka, ale opäť ja si myslím, že to, prečo ľudia, a to, tento elaborát vlastne nám nejako nepomáha, ale to, prečo ľudia dávajú svoj hlas Kotlebovi, prečo ho počúvajú na tých námestiach, je to, že je tu x veci, ktoré neboli riešené a je tu veľký pocit nespravodlivosti a nerovnosti pred zákonom. A ono to má viacero vrstiev a nejako to nevylučuje to, čo hovorí
aj progresívne Slovensko. Akurát, že keď ľudia vidia to, ako zoberú Trnku v priamom prenose policajti a potom ho na druhý deň pustia bez akéhokoľvek vysvetlenia od generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora a potom vidia nejaký typ ešte takej nabubrelej reakcie pána Čižnára na to, že ho prezidentka volá, aby to prišiel vysvetliť verejnosti, tak do kontrastu tohto stojí Marián Kotleba a ďalší na námestí a kričí, že teda, že oni vymetú, oni urobia poriadok. Keď sa pozriete na Kotlebov billboard, tak tam vidíte spravodlivosť pre všetkých, zdaníme majetky, hmotná zodpovednosť a podobne. To znamená, že zdá sa mi, že oslovujú toho voliča, ktorý má pocit, že politika je odtrhnutá od reality, že politik nereflektuje na to, čo on potrebuje a nereflektuje na spravodlivosť v tom najširšom slova zmysle. Od tej sociálnej až po tej, že keď niekto robí niečo zlé, ide do väzenia a podobne. A toto je problém. Nijako to nevylučuje to, čo hovoria aj ostatné strany, akurát, že ak v spoločnosti nie je, a teraz myslím v spoločnosti v štáte, nie je vidieť príklady toho, že zákon platí pre všetkých, príklady a symboly typu Trnka, ktorý odchádza z polície bez toho, aby bolo vysvetlené, prečo odchádza z tej polície, tak ľudia sa utiekajú k extrému. A v tomto je dôležité ponúkať aj to, čo robí progresívne Slovensko, to znamená, a robia to podľa mňa všetky politické strany, že ukazujú, že v čom ten Kotleba zlyhal, lebo keď sľúbite, že vytvoríte koľko? 20 tisíc pracovných
15,
miest?
15, myslím, 15 tisíc,
a nakoniec je to 50. Sľúbite, že preinvestujete 5 miliónov a nakoniec, alebo 50 miliónov, nakoniec je to, že pomaly 5 tisíc, ak to preženiem, tak je jasné, že oni nie sú schopní riadiť štát, že nie sú schopní to robiť. A že podľa mňa, keby sa vrátim späť, preto je veľmi dôležité, aby tá nová vláda, ktorá verím, že bude z demokratických opozičných strán, ukázala, že je schopná riadiť ten štát. Akokoľvek sa v niektorých vrstvách môže zdať, že ach, mali by sme ísť ďalej aj v tej debate o kultúrno-etických otázkach, to na ktoromkoľvek pole. Tak ako keby, že to základné, ja nehovorím, že to devalvuje tie iné témy, ale to základné je ľuďom ukázať, že vieme riadiť Slovensko a sme schopní kultúrnej debaty. Lebo a toto podľa mňa ten príklad vie výrazným spôsobom eliminovať Kotlebu.
Len krátka reakcia na to, že či tá naša retorika je správna. To podľa toho, čo teraz povedal Juraj Šeliga, tie heslá, ktoré majú Kotlebovci na billboardoch, nie sú extrémistické. Nie sú ani fašistické, ani extrémistické. A to, čím ich my nálepkujeme a chodíme na tie meetingy niektoré, ideme tam preto, nie preto, že nebudú vedieť spravovať štát, ale preto, že sú extrémisti a fašisti a sú proti holokaustu a sú proti, ja neviem, rómskej národnosti a podobne a podobne. Čiže miesto toho, aby sme ich aj v tých debatách dohnali do konfrontácie, že nech vysvetlia, ako to chcú urobiť a tam ich sa ich snažili poraziť argumentačne, tak asi používame zlý slovník, ktorý im len pridáva, lebo tí ľudia povedali, však oni nie sú ani fašisti, ani extrémisti, oni nám chcú dobre.
Rozumiem, len spýtam sa aj, že či to myslíte aj v tej inštitucionálnej rovine, napríklad pán Šeliga spomínal, že Andrej Kiska stanovil veľmi jasnú čiaru vo vzťahu ku Kotlebovi, keď ho odmietol pozvať do paláca. Vy napríklad, keď budete v parlamente, budete presadzovať, aby to bolo tak, ako v tomto volebnom období, aby napríklad Kotlebovci nedostali žiadneho šéfa výboru, alebo si myslíte, že by mali byť zapojení do týchto pravidel?
Keď si pozrieme 4 roky dozadu, tak takáto politika takého ostrakizovania, vylúčovania im len pomohla. Ona im neuškodila.
A uškodí im, keď z nich spravíte predsedov výboru?
Viete, možno keby sedel ako predseda výboru, tak sa ukáže, že ten výbor nevie riadiť a ukáže sa viacej, čo si myslí a čo hovorí. Že u nás je jeden problém a to je to, že si neuvedomujeme, že všetky podľa zákona a podľa povolenia ministerstva vnútra, všetky strany, ktoré sú v parlamente, sú demokratické. Sú demokratické a nikto o tom nepochybuje, pretože ináč by v tom parlamente neboli. Čiže
ja pochybujem o tom, že či Kotleba je demokratická
strana.
No ale
boli zvolení demokraticky, generálna, ale nie sú demokratické.
No, len a o tom, či sú demokratické alebo nedemokratické, by malo zvážiť ministerstvo vnútra a nedať im registráciu, keď sa prihlasujú. To už je potom...
To neuvedú v stanovách, to viete.
To je veľmi ťažká debata, lebo my nakoniec vieme, že najvyšší súd, ako posudzoval SNS pred tými niekoľkými mesiacmi, ako vyzeral ten návrh generálnej prokuratúry. Pani Biharová, vás sa to možno spýtala, vy ste sa venovali.
Ešte možno jedno. V Európskej únii ani jednej strane nezobralo percenta to, že neboli predsedami výborov, že s nimi nejednal predseda parlamentu. Všetkým stranám to len pomohlo. A je to skúsenosť skutočne nielen zo Slovenska, ale aj z Únie.
Ja ak smiem dvomi poznámkami zareagovať, lebo vzniklo tu jedno nedorozumenie. My nechodíme na tie mítingy hovoriť ani ľuďom, že sú fašisti, ani hovoriť o LSNS, že sú fašisti. My tam práve chodíme hovoriť to, v čom ich doterajšia politika, povedzme, na župe zlyhala. Ukazujeme, aké návrhy vznášali v Národnej rade a že naozaj neboli schopní adresovať tie problémy, ktoré ľudí trápia. A naozaj tam nechodíme nikoho nálepkovať ani rozdávať žiadne štemple fašistov. To by bolo veľké nedorozumenie. Druhá otázka, ak dnes pochybujeme o tom, že či sa ten kordon sanitér teda ukazuje efektívny alebo neefektívny, tak ja len pripomeniem, že ho skoro nikto nedodržal. Čiže my to nemáme ako merať, hej? Že s výnimkou pár poslancov, možno troch, sa aj tí poslanci, ktorí sa zaviazali ku kordon sanitér, to je to, že nechodíme diskutovať, nevybavujeme si poslaneckú podporu v návrhoch a tak ďalej, sa v skutočnosti neuplatnil, takže my dneska nevieme povedať, že či zlyhal.
Dodržiaval ho prezident Andrej Kiska veľmi striktne.
Áno, len myslím v tej klasickej parlamentnej spolupráci, kedy sa vieme, že teda Smer dokázal hľadať prieniky, že sa chodilo potom do debát a tak ďalej a tak ďalej. Naopak, tá historická skúsenosť ukazuje, a Adolf Hitler je toho príkladom, keď si mysleli, že veď to je taký hlupáčik a teraz vyťažíme z jeho popularity a potom si ho tu my niekde upraceme, lebo však my sme tí šikovnejší, máme predstavu o reformách, ako máme riadiť štát. Toto bolo to obrovské zlyhanie, ktorého sa dopustili a nakoniec zistili, že ten, prepáčte za pejoratívny výraz v úvodzovkách, nekompetentný hlupáčik, že tá jeho popularita a ten jeho populistický slovník bol oveľa viacej pre ľudí populárnejší a zrozumiteľnejší než teda tá odborná politika ostatných demokratických politikov. Koniec koncov Brexit je toho tiež prípadom. Hej, že tie fakty prehrali s tými emóciami.
Spomenuli sme tu debatu o tom, že či LSNS sa mala byť alebo nemala byť rozpustená. Ja len pripomením jednu vec z toho rozsudku Najvyššieho súdu. Najvyšší súd okrem iného konštatoval, že LSNS je ešte príliš slabá na realizáciu svojich cieľov. To znamená, že vlastne nie je momentálne nevyhnutné ju rozpustiť. Tam, ja tu mám aj presný citát, že s istým zjednodušením, pokým je strana marginálna, tak môže hlásať čokoľvek, ale ako náhle získa väčší počet hlasov, bude rozpustená, pretože získala reálny potenciál politickú zmenu realizovať. To je rozsudok Najvyššieho súdu.
Tak, ale tam sa mi zdá, že treba doplniť dve veci. A teraz nejdeme sa pretekať o tom, že kto ide citovať viac z toho rozsudku, ale Najvyšší
súd... Ja to mám
súd,
už len jeden citát.
Hej, Najvyšší súd povedal aj to, že on ako kasačný súd nie je oprávnený rozširovať ten návrh a zároveň malo byť na generálnej prokuratúre, aby ten návrh rozpracovala ďalej. Prečo to hovorím? Pretože u nás zo 150. miesta kandiduje Jan Benčík, ktorý ho rozpracoval veľmi detailne. A to nie je, že iba politická debata toto, pani Biharová je právnička, keď sa rozprávate s viacerými právnikmi, tak sa zhodneme na tom, že ten návrh generálnej prokuratúry bol v mnohom odflaknutý. V Čechách bola dielnická strana, ktorú bol schopný Najvyšší správny súd rozpustiť, aj preto, že bol veľmi precízne pripravený ten návrh. Že
tuto ako keby, že,
áno, ale tak môžeme si povedať, že generálna prokuratúra už mala jeden pokus pri ľudovej strane, pardon, pri Slovenskej pospolitosti. Chcem tým povedať to, že aj toto je jedna z chýb. A ešte ma napadol taký mierny bonmot, teda, že Progresívne Slovensko chodí za Kotlebovcami. Kotlebovci sa rozhodli, že idú chodiť za stranou Za ľudí, lebo my sme ohlásili naše stretnutie s občanmi v Levoči, ktoré bude zajtra. Máme tam aj, budeme na námestí a potom v priestoroch, kde budeme rozprávať s ľuďmi. A oni si povedali, že tam teda chcú prísť a teda zajtra sa chystajú oni za nami.
A budú tam aj progresívci, takže sa tam zídete všetci. Myslím si, že čas sa nám naplnil. Ja veľmi pekne ďakujem za tú debatu, ale predsa len, že jednu poslednú otázku mám, že začínali sme tým, teda, že čo viete povedať o strane svojho supera. Možno, že teraz by som povedal, že na záver skúste povedať, že čo viete oceniť na svojich spoludiskutéroch, možno, že aj na základe toho, čo tu zaznelo dnes. Kto začne? Kto bude oceňovať svojich dvoch spoludiskutérov, pani Bihariová?
Môžem ja. Ja keď som hovorila o tej našej spoločnej zodpovednosti kultivovať verejný diskurs a hovoriť bez toho, aby sme hecovali vážne aj v tých témach, v ktorých sa nezhodneme, tak ja si myslím, že toto bola tá príjemná ukážka presne toho, o čom som hovorila. Že sú veci, kde sme hodnotovo, ideologicky, možno naozaj na vzdialených póloch, ale dokážeme tú diskusiu ustať bez toho, aby sme do nej vnášali klamstvá, aby sme v ľuďoch vyvolávali odpor voči názorovým protivníkom. A toto je minimál, toto je naozaj ten minimálny štandard, ktorý očakávam od tej nastupujúcej politickej kultúry, ktorá ašpiruje na to, že prišla vymeniť teda tú starú, skorumpovanú a prehnitú vládu, že toto je to minimálne, s čím by sme sa mali ukázať ako tá generácia vyzretých a teda moderných politikov. A za toto som teda osobne ja vďačná.
Pani Záborská?
Ja chcem oceniť, že to bola diskusia. Že sme na seba nadväzovali, že sme hovorili o tom, čo povedal ten predrečník, že to bolo bez nejakých invektív a dokonca, keby som to pozerala zvonku, tak by som ani nepovedala, že je to diskusia v rámci predvolebnej kampane. Ak sa nemýlim, tak pani Biháriová z ich slogan povedala raz za celú diskusiu. Ja odvážne a nahlas hovorím teraz prvýkrát. Neviem, či to vôbec Juraj Šeliga povedal. Čiže vlastne, možno, že sme prišli preto, čo bol váš úmysel, aby sme proste odprezentovali ľuďom svoje názory na súčasné predvolebné obdobie.
Tak, pán Šeliga, marketingové okienko teraz.
Hlavu hore. Dámy to zhrnuli, bolo to veľmi príjemné a kultivované. A to si myslím, že je odpoveď aj na požiadavku doby a na to, čo sa deje, aby opozičné strany boli schopné diskutovať, vedeli diskutovať a na konci dňa našli kompromis, ktorý dokáže Slovensko posunúť dopredu. A akokoľvek je niekedy tá diskusia ťažká, tak si myslím, že prináša nádej, pretože po 29. februári dostaneme novú a dôveryhodnú vládu.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli. Ďakujem aj pani Irene Biháriovej.
Ďakujem krásne za pozvanie.
Pani Ane Záborskej.
Ďakujem pekne.
A pánovi Jurajovi Šeligovi. A ešte na záver by som vás chcel pozvať. Budúci týždeň budem mať znovu diskusiu. Môj kolega Juraj Javorský privíta stranických expertov na klimatickú zmenu a životné prostredie, čiže sa budeme baviť o životnom prostredí. Tak pevne verím, že prídete. Myslím si, že už bude event na Facebooku. Ďakujem a vidíme sa.